የቀን ህልና ገብረን ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ኣብዝሓለፈ መዓልታት ብዛዕባ ምንዋሕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳታት ክዝቲ ድሕሪ ምቕናይ ዝሓለፈ ሰሉስ ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ክናዋሕ ወሲኑሎም እቲ ብ11 ድጋፍን ብ4 ድምፂ ተኣቀቦን ዝሓለፈ ውሳኔ ኣብ ገለ ወቕቲ ናይቲ ዓመት ዳግማይ ክረአ ዝብል ነጥቢ እውን ኣለዎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ምሕላፍ እቲ ውሳነ ብወከልቲ ሃገራት ንዝነበረ ናይ ተቃውሞን ድጋፍን ክትዕ ብከምዝስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ
The result of the voting is as follows. 11 votes in favor, 0 votes against, 4 abstentions.
ኢጣሊያዊ ሰባስቲኖ ካርዲ ፕሬዚደንት ባይቶ ጸጥታ ናይ ዝወርሒ እዚዩ ብ11 ናይ ድጋፍ ድምፅን 4 ድምፀ ተኣቅቦን ውሳነ 23/85 ሓሊፉ ኢሉ ክእውጅ ጸኒሑ ከም ወኪል ሃገሩ ኮይኑ ድማ ነዚ ስዕብ ተዛሪቡ
The Security Council recognizes for the first time in the operative part of the resolution that there is no
ባይቶ ጸጥታ ንመጀመርያ ጊዜ ኣብቲ ውሳንኡ ኤርትራን ኣልሸባብ ከም እትድግፍ ዝኾነ መርትዖ የለን ዝብል ኣፍልጦ ኣስፊሩ ኣሎ እዚ ድማ እቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ክብሎ ዝጸንዐ እዩ ብተወሳኺ ባይቶ ጸጥታ ነቲ እገዳ ኣብ መጀመርያ ሰሜስተር ናይዚ ዓመት ዳግማይ ክግምግሙ ቓልኣት እዩ ኣሎ
ንሱ ድማ ኤርትራ ምስቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ምትሕባራ ክተሕይልን ንኣቦመንበር እቲ ጉጅለ ናብ ኤርትራ ንኽኣቱ መንገዲ ክተጣጣሓሉን ዕድል ዝህብ እዩ ይብል ካብ መንጎቶም ነቲ ውሳኔ ናይ ድጋፍ ድምፂ ዝነፈጉ ሓደ ወኪል ሩስያ እዩ እቲ ማዕቀብ ኣብ 2009 ክንበር ከሎ ኤርትራ ንኣልሸባብ ትድግፍ እያ ብዝብልን ምስ ጅቡቲ ብዝተኣሳሰርን ከም ዝነበረ ድሕሪ ምጥቃስ ሎሚ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ግን ንሱ ኣይኮነን ኢሉ ወኪሉ ብኣስተርጓሚ ገይሩ
In the 8 years that have elapsed, the situation on the ground has shifted visibly. The monitoring group, in its outcome report,
after the halakha shomon ta'amatat, si abayta zullo khunatat bru'i talawitiyu. Togoz azar gujilla narba'ta tkhatata al'amatat. Eftran gujilla al-shabab kamittadiggif zari'i maradda ata ayrkhob kunibilallum. Eftran zabawu utuqat tiddiggif yazibilgin, ba'lu utu togoz azar gujillawun. አስመራ ጥራይ ዘይኮነትስ ኩለን ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ሃገራትየን ኢሉ ጠቒሱ እዩ ስለዚ በቲ ተለዋዋጢ ኩነታት ንኤርትራ ጥራይ ምጥቃን ፍትሓዊ ይኮነን ሓደ ክነብርሆ ንደሊ ነገር በቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ዝተጠቕሱ ገለ ዕጡቃት ጉጅለታት ዋና መደበሮም ኣብተን ልኡኻተን ኣብዚ ምሳና ኮፍ ኢሎም ዘለዎ ሃገራት እውን ዝነቆጡ እዮም
ብኻል ወገን ነቲ ውሳነ ማዕቀብ ኤርትራን ሶማልያን ብፅኑዕ ንድግፍ ክትብል ምርገፃ ዘፍለጠት ዩናይትድ ስቴትስ እያ ኣብ ቀረባ ዝረኣይ ዘሎ ፅምዶ ኣብ መንጎ ኤርትራን ዩናይትድ ስቴትስን ከምኡ ውን ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዝረአ ዘሎ ፅምዶ ንመጉስ ዝበለት ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ኤርትራ ንሻቅሎት ባይቶ ፀጥታ ኣብ ምምላስ ምስርሓ ክትቅፅል ነተባብዕ ኢላ
While we appreciate our dialogue with Eritrea, we must note our disappointment that the monitoring group and the
Ms. Ertra zellna lizib nemegso kwanto khonna toqotsatsar gujillen abbo menberetu gujillen nafta hager nkhay atum khilkal miqtsala gin bahay belennan izu gullet mitihbar dima at toqotsatsar gujille halafnetu kaywatsa anqfat koyni rekab izu nimilal maqab agadda sirqoha iyu
eta wakil united states ከም እታ ወታደራዊ መራኸቢ ረድታት ዝብል ብተቆጻጻሪ ጉጅለ ዝተገልጸ ከምኡውን ንኤርትራ ንዘባዊ ዕጡቃት ጉጅለታት ትድግፍ ዝብል ጸብጻባት የሻቅለና እዩ ድሕሪ ምባል ምስ ምሩኻት ጅቡቲ ዝተሓሓዝ ዘይተመለሰ ሕቶታት ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ምሃብ እውን ክትተሓባበር ትፅቢት ንገብር ኢላ ብተመሳሳሊ ነቲ ንድፈ ውሳነ ዘቕረበት እንግሊዝ ኣብ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ፍልልያት ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥቃስ እቲ ማዕቀብ ኣብ ሶማልያ ኣድማዒ ስምብራት ይገብር ከም ዘሎ ኣስሚሩሉ ንኤርትራ ኣብ ዝምልከት ድማ ከምዚ ኢሉ
Turning to Eritrea, this resolution recognizes the positive developments this year.
ናብ ኤርትራ እንተኸድና እዚ ውሳነ ኣብዚ ዓመት ንዝተረኣይ ኣወንታዊ ምዕባለታት ኣፍልጦ ይህብ እዩ ድሕሪ ምውፃእ ወታሃደራት ቀጠር ኣብ ደቡብ ጅቡቲ ዝኾነ ተኸታኺ ስጉምትታት ኣይተረኣየን ከምኡ ውን ተቆጻጻሪ ጉጅለ ድጋፍ ኤርትራ ንኣልሸባብ ኣይረኣኹን ክብል ዳግም ብምሕባሩ ብሓጎስ ተቐቢልና ኣለና ንመስርሕ ሽምግልና ቀጠር ድማ ነመጉዝ ኩላትና ምስ ኤርትራ ኣብ ጽምዶ ክንኣቱ ድልዋት ኢና እዚ ጻዕርና ግን ካብ ኤርትራ እውን ግብረ መልሲ ክርክብ ኣለዎ ኤርትራ ንማዕቀባት ኣፅዋር ክተኽብርን ምስ ኮሚቴ ማዕቀብ ምሉእ ምትሕብባር ክትገብር ንፅውዕ
ካልእ ኣብ ምፅዳቕ ውሳነ 2385 ድምፀ ተኣቅቦ ብምግባር ኣንጻር እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐጸለ ማዕቀብ ዝተማጐተት ሃገር ግብፂ ብወገና እቲ መሪሕ መበገሲ ማዕቀብ ሕጂ የለን፣ ስለዚ ኣብ ምንዳፍ እቲ ውሳነ ሚዛናውነት ይሃልወና ክትብል ተማጒታ ብወኪላ ገይራ። ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊኣ ንክቕፅል ዝተወሰነ እገዳ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ባይቶ ፀጥታ ዝሓለፈ ጌጋታት ኣብ ምእራም ሕጂ እውን ካልእ ዕድል ኣሚጥዎ ኣሎ ኢላ ብወኪላ ብሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ኣቢላ።
ሰኪሪቲ ካውንስል ሃዝ ሚስድ አናዘር ኦፖርቹኒቲ ቱ ሬክቲፋይ ኢትስ ትራንስግሬሽን አገንስት ዘ ፒፕል ኦፍ ኤርትራ።
ባይቶ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈፀመ ጌጋታት ኣብ ምእራምን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ከበርክቶ ዝኽእል ዕድላትን ዳግም ኣምሉ ይጥዎ።
ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ኣስዒቡ ኤርትራ ንውሳነ ባይቶ ፀጥታ ኣይጠሓሰትን፣ ንዞባዊ ዕጡቃት ትድግፍ ምባል ግን ዘይሚዛናውን፣ ንወራርን ጎበጣን ዝሽልምን እዩ ብምባል ባይቶ ፀጥታ ኢትዮጵያ ን15 ዓመታት ሉዓላዊ ግዝኣት ኤርትራ ብዘይሕጊ ጎቢጣ ክላ ትም ምምራፁ ኤርትራ ግልብጥሽ ኮይኑ ረኺባቶላ ኢሉ ኣብቲ እዋን ክትዕ ኢትዮጵያን ጅቡትን እውን ንምቕፃል እቲ ማዕቀብ ድጋፈን ኣስሚዐን ነይረን። እቲ ውሳነ ዝመጽእ ወርሒ መያዝያ ወይ ግንቦት ዳግማይ ክረአ ትፅቢት ኣሎ።